Opravdové zločiny.
Dobrý den.
Ahoj, zločinožrouti.
Je to další díl podcastu Opravdové zločiny. Já bych se to, podle mě bychom si to měli dát jako challenge a naučit se to v různých jazycích. Dám se to jako do příště.
Takže, že budeme edukativní i. Mm-hmm. Dobře.
Hodně.
Wow.
No, ale to jsme nechtěli, chtěli jsme na začátku říct, protože občas píšete, nebudeme lhát, jakože po influencersku by se mělo lhát a říct, často nám píšete, to ne. Ale občas jako napíšete a ptáte se třeba na nějaký chybějící velikosti merče nebo na nějaký jako typy, co zrovna chybí, tak jsme naskladnili a můžete se ho pořídit.
Je tam velký výběr.
Na opravdovézločiny.cz, jo?
Tak, ještě tam je.
Ještě tam je a tak ne, že pak zase budete prostě plakat nad výdělkem, jo? No, přemýšlím, já furt teda sleduju Meta Rajfa, nevím jak vy, od minula, prostě já furt čekám nějaký jako
furt
videa
nic.
Z prokletýho domu a furt jako nic.
Furt nic,
no a jsem z toho taková jako smutná, ale je teda jako pravda, že já to můžu říct, protože moje tchýně neposlouchá, jo, ale Ela dostala panenku. Barča ji slyšela, já vám říkám, jako to není nic jako proti, ale jako úplně jsem si říkala, ty vole Anabel.
Je to creepy. Jo.
Jakože, jako vy co třeba, pokud nás poslouchá někdo, třeba vyrábí hračky, jako bylo by dobrý, kdyby to třeba nedabovala Aťka Janoušková na tripu. Jako nezní to jako dítě, víš?
Je to takový, no, jako není takhle, kdyby se ta hračka spustila v noci, tak se asi stěhuju.
Já bych začala spálením té hračky a pak bych se vidělo, musíme jako postupně, jo. Ale jako, a teď ona říká, a já jsem Rozárka, budeme si spolu hrát a trochu zpívat. A teď to mluví podle mě dospělá ženská, jenom je to přidělaný nějakým echem.
Jo.
Což je prostě creepy. Mm-hmm. A já to slyším a říkám, no to snad ne, že? A teď si říkám, to třeba my si spolu zpívat a pak vás tady všechny zabiju. Úplně. Takže já jsem to teda, takhle musím se přiznat, že já jsem jí jako schovala tu panenku, že se s ní jako nebude hrát. Hela, vím, že ona ji našla. Takhle ne, že bych ji schovala tak domyslně, že by se jako objevila jako,
že by jako
v zajetí démonů, že by prostě si hodila do popelnice a ona se objevila v obýváku, to ne. Jo, dala jsem jí do proutěného košíčku a ona jí vylavila. Jako byl to jednoduchý příběh. No nicméně prostě už jsme tak pošáhaný tady z těch příběhů, že prostě to dítě se nebude mít ani s čím hrát. Protože prostě já za vším vidím levou samozřejmě, že jo. No a já mám pro vás příběh, který by se vám... Schválně jsem zvědavá, co na to budeš říkat ty, jo. Je to příběh, který hodně jako rezonuje i jako sociálníma sítěma, ale já, když jsem ho začala zpracovávat, tak si říkám, pane bože, tohle už jsme slyšeli. Ale zjistila jsem, že jsme to slyšeli jako v případě úplně jiného člověka.
Mm-hmm.
A nevím, co si z toho jako vzít. Uvidíme, ano, k čemu dojdeme, jo. Budu mluvit o Jennifer Pan. A rodina Panových žila v Kanadě, ale původně to byly uprchlíci z Vietnamu. A teď přijde právě ta moje velká chvíle, kdy budu číst jména, jo. Její maminka, Big Ha Pan, potkala Huey Han Pana, to je tatínek, až v té Kanadě.
Jo.
Když se přestěhovali do Toronta. Tam se teda jako vzali, narodili se jim děti. Oba pracovali v průmyslové oblasti, ten tatínek, já nebudu říkat ty jména, ať prostě já to nechci.
A proč?
Já je jako nechci dehonestovat a vlastně mám trošku pocit, že je jako urážím.
A ty to nečteš tak špatně, to se podceňuje, žolka.
No nevím, ale třeba, jako víš, jako třeba Bechníková mě taky jako uráží, ale ti to nemyslej zle.
Dobře.
Víš, jako, a abych jako, protože nás může třeba poslouchat někdo, kdo je původem z Asie a ví, jak se tyhle věci čtou, no musí se teda...
Ale oni ví, že to neděláš schválně.
Víte to, že to nedělám
schválně? Ona se fakt jako snaží.
To je jako se slovenštinou.
Tak říkej mamka taťka.
Dobře.
Mamka taťka Jennifer.
Mamka taťka. Tak, ten tatínek pracoval jako nástrojář, maminka vyráběla automobilový díly, prostě dělali v automobilce, jo? Byli velmi pracovití a měli se ohánět. A postupně, což mě přijde hrozně jako sympatický, že vlastně spousta lidí vnímá nějaký jako uprchlíky a imigranty a tak jako lidi, kteří jsou, napadá mě slovo jako výžírky, jo? Ale oni byli opravdu velmi pracovití. Koupili si dům z garáží pěkně na drahý auto, jakože, víš, měli se
garáž na drahý auto, to jsi řekla Rostom.
A vím, bylo to drahý auto.
Není garáž jako garáž, je garáž a pak je garáž na drahý auto.
Třeba můj děda měl ve své garáži jako sbírku, on když umřel a vyklízela se ta garáž, tak podle mě tam se dali najít letopisy Narnie. Můj děda byl prostě fakt velký zběrata.
Tutankhamonová hrobka.
Tutankhamonová hrobka, jsem tam nějaká mumie, zlatá bola sicilská, nějaký pečetě. Hele, děda to hodně prostě sbíral, jo. Ale auto tam nebylo žádný, tak proto to jako říkám, protože jeho favorit, Aka Fakan, stál vždycky jako na ulici. Yes. Takže jo, garáž na drahý auto a v ní to drahý auto, aby jsme byli kompletní. No. A tím, že se jako vypracovali a musela to jako být opravdu těžký, tak jste v cizí zemi, jo. Že jo. Není to váš rodný jazyk. Ty děti už se v té zemi narodili, takže samozřejmě to měli o něco jednodušší, ale o to větší nároky ty rodiče na ně měli. Mm-hmm. A takhle, jako byl to naprostý extrém. Jennifer se narodila v roce 86 a její bratr Felix v roce 1989, takže byl mladší. Jennifer chodila už od základní školy do spousty koníčků. To mě jako fascinuje, že opravdu ty děti, to je takovej ten teror, kdy každý den máš nějaký koníček, protože prostě musíš být úspěšná a vlastně ty děti pak jako vyhořejí nebo tak, mm-hmm. jako takhle. Když budete mít štěstí, tak třeba v něčem to dítě úspěšný bude, ale já si jako neumím představit, že bych takhle jako... Za mě je to jako teror. Mm-hmm. Ale já jsem možná ze své podstaty trošku líná. Možná to mají prostě lidi nastavený jinak. Ale jako... Prostě ona musela opravdu furt jako bejt někde. Takže chodila na hodiny hudební teorie, krasobruslení, hrála na flétnu, někde jsem četla, že na klavír, takže podle mě těch nástrojů jako bylo víc. A co se týká toho krasobruslení, tak to, tam chodila několikrát týdně, že jo, tak je to trénink sportovní. A celý to teda zrozkutovala na tom, že ona se pak přetrhala kolenní vazy a už nemohla teda bruslit, což si myslím, že doma se taky jako neslo dost ponurý náladě. Jako nevím, já u toho nebyla, ale umím si jako představit, že rodiče, kteří mají takovýhle nároky na svoje děti, to těžce ponesou a budou si ty frustrace na těch dětech jako vybíjet. No, oni teda, co se týká, já jsem si tady poznamenala, prosím vás, když už jsme u toho, já mám i ty auta napsaný. Takže Lexus a Mercedes měli. Takže už jsme v té garáži. Měli i jako velký úspory, ale prostě chtěli, aby ty děti nedostali nic zadarmo. Takže ta Jennifer sice už nemohla krasobruslit, ale už od 4 let prostě hrála na ten klavír. Pak teda se přidali nějaký další věci. No ale co mě jako vadí asi nejvíc je to, že měla koníčky, jasně, ale oni si ji vyzvedávali každý den po té škole, aby se jako neflákala někde s kámošema, aby prostě, nedej bože, nešla k nějaký kámošce na návštěvu, nebo nedej bože třeba na rande.
To už je ale blbý teda. Jako myslím si, že i to dítě má přece právo na to mít normálně jako dětství a upustit páru.
No a samozřejmostí teda bylo, že na ty základce chodila jako do katolické školy, jo, aby samozřejmě měla nějakou jako výchovu. Takže z toho vyplývalo, že nikdy nesměla oficiálně na rande nebo na večírek, nemohla přespat u kámošky nebo prostě, nevím, ve 20 let s kámoškama jako na chatu, neexistovalo. Drsnější byl ten táta, ten byl ostřejší, ale ta máma samozřejmě, no tak je to jeho manželka, stála při něm a chtěla, aby si děti jako vyrostlo něco pořádného, takže ho jako podporovala, takže ono to bylo takový jako pade na pade. No a v 11. třídě, což znamená nějaká střední škola, si našla Jennifera kluka na tajňáka. Začala randit v té době s maturantem, on byl o rok výš, Danielem Bongem. To jméno si zapamatujte, je důležitý. On potom teda měl trošku průšvih a musel přestoupit na jinou školu, protože tam jako nevím, jestli ho někdo prásknul, předpokládám, že jo, nebo prostě někdo to třeba viděl v té škole a nahlásili to na policii, tak mu prohledali auto a našli u něj marihuanu. Že on musel na jinou školu, tím pádem se jako ty cesty rozešly. No ale ani ta Jennifer si jako neudržela jedničkářský jako standard, jako furt, tak začaly se ty známky jako takhle snižovat z jedniček jako na dvojky, jo, jakože, no. No a protože byla jako nadaná, tak byla už před koncem té střední jako přednostně přijata na Ryersonovu univerzitu. Jenomže se ti začnou zhoršovat jako v tom posledním ročníku, ty známky, takže už tušíš, že to bude možná trošku průšvih. Takže ona začala padělat vysvědčení. Ale to je třeba jako frajeřena. Jako padělat, jako neschvaluju to, jo. Ale já bych třeba nezvládla padělat vysvědčení. Ne, tak, aby to nepoznali doma.
A jakým to bylo roce?
Hele, počkej. 2-4 nastupovala. 2-4
nastupovala
na to vysokou, jako by, takže třeba 2-2, no.
Jako to se ale tady ty dokumenty dali líp, jako... obejít, jako...
No, ale musíš mít nějaký jako skills, ne? Jako nemůžeš to jako zabělit a přepsat jako tuškou.
Já jsem to ten kde to bylo? V jednom českém filmu. panic je na nic.
No.
A oni dostali špatný známky a oni si to jenom hodili do nějakého malování. Dali tam bílej obdelníček přes tu trojku a napsali tam jedničky.
No, tak asi jo.
A nebo skopírovali ty, že to bylo jako hrozně easy. Jo. Jako hrozně easy.
No tak evidentně.
Ale teď samozřejmě, jak máte všichni ty edukity a podobné jako systémy na těch školách. Já jsem říkala, že mě těch dětí na druhou stranu hrozně líto. Protože,
a nemůžu se psát ani omluvenky do omluv nějakou.
Jo, protože já, když jsem dostala špatnou známku a měla jsem plány na víkend s kamarádkama, tak jsem prostě ztratila žákovskou nebo jsem ji nechala ve škole.
Ano, ale, a ukážeš to až v pondělí.
No, ale těm rodičům přijde to upozornění okamžitě. A ta, takže,
ne.
Jo, takže třeba plácnu, brácha dostane.
Šikana,
ve škole,
ale...
já nevím, 4 plácnu no. nedostal, ale dostane třeba, dostane 4, tak mé mamce už to v tom edukitu se ne, to propíše. Ne. A ona to vidí dřív, než ne, to dítě to stihne říct.
Takže ona je na něj nastartovaná a rovnou už no. s vařečkou.
A pojďme si říct, že jako ne všichni rodiče jsou jako,
ne,
jako
to se
mají
neděje.
Všech 5 pohromadě a jsou na ty děti jako hodný. No, jo.
Ne.
A co se týče omluvenek a podobných věcí, a poznámek, i ty poznámky jsou v tom edukitu.
Ne.
Jo.
Já doteďka umím podepsat mýho tátu, jak jsem si střílela sama. No. Já už pak na střední měla 2 omluvné listy, domů jsem nosila ten jeden, tam mi napsali tu omluvenku. A já jsem měla pak ten fejkový s těma navíc omluvenkama a musela jsem si to přepisovat.
Jako, to jsem fakt jako koukala, že samozřejmě jako lhát a podvádět se nemá, ale myslím si, že každý z nás, kdo zažil základku prostě s klasickou žákovskou, tak jsme to dělali a byla to prča, ale teď ty děcka normálně nemají šanci. Jakože nemáš šanci.
No tak to nemají, ale.
No. Takže.
Já vidím, tu mám jaké nastartovaná doma.
Takže edukit.
A já jim.
No, ono štěstí nosí sami jedničky, takže ten to má dobrý, ale já bych na tom už tak dobře nebyla.
No tak třeba na té střední já měla na základce taky sami jedničky a třeba Gimple byl úplně jako výstřel.
A asi i na střední to funguje, tady ten systém předpokládá.
No to asi jo. Mm. Že? No ne, já nevím, jestli třeba od 15. Dejte nám vědět.
Dejte nám vědět, jestli máte edukity a podobně.
Je to v háji už jako i na střední, anebo to platí jenom pro základku. Děkujeme. No nicméně, ona si teda padělala ty známky, jenomže pak neuspěla v tom maturitním ročníku na konci u nějaký, oni tomu říkají jako matematická analýza. Já si jako myslím, že to bylo nějaký závěrečný prostě nějaká zkouška, která byla důležitá i pro přijetí na tu vysokou.
Jo.
Takže oni nakonec zrušili to přijetí. Ta škola stáhla tu nabídku toho, že ji jako přijmou. A teď si vemte, že máte doma takovýhle rodiče s takovýmahle nárokama. A hele, já vím, že třeba lidem, který tohle nezažili, to přijde jako, no, tak prostě dobrý, tak tě seřvou a jdeš dál. Ale já mám třeba kamarádku a ta měla takhle náročnýho tátu. Nejenom jako na školu, ona nesměla randit, ona musela jako trénovat víc než ostatní a on takhle na všechny ty děti byl velmi, velmi přísnej. To jedno z těch dětí, já schválně nebudu konkrétní, protože ne, se s ním nebaví doteďka, protože to bylo dětství prodřený jako nějakýma tréninkama, na který už pak on už ani nechtěl chodit. Nevyšlo to tak, jak si jako představovali a úplně ty děti jako ničil. A já si jako pamatuju, jak ta kamarádka se bála, my jsme jako kryli, že šla na blbý kafe s klukem, když jí bylo prostě třeba 16. A ten kluk byl jako slušný, my jsme ho znali, nebylo to jako, že když jako do swingers klubu, ale ona prostě opravdu měla z toho táty jako strach, takže já si jako umím představit, jak strašně musí být ty lidi jako vyděšený, když máš takhle jako náročný rodiče.
No, to když tom jako žiješ, tak to musí být. Jako no, já si ne. tohle nedokážu jako představit, tak hrozný to musí být. Já jsem naštěstí měla vždycky normální rodiče. Samozřejmě, že mě za 4 nepochválili, ale se vším, jako všechno jsem s nima jako vykomunikovala. A taky znám pár lidí takových, kteří jako dostali třeba 2 a oni z toho byli v háji. No, jakože jako, pak je doma rodiče.
Já chápu a samozřejmě teď jako to nemyslíme tak, jako, že byste neměli být jako přísní na ty děti. Potřebují řád, všichni potřebují řád, jakože musíte znát ty mantinely, že jo, taky jsme je museli znát a občas jsme dostali na zadek a nic se jako nestalo. Prostě potřebovali jsme jako vědět, že ty, jakože existuje něco, co prostě je nějaká hranice, ale jakože tohle už je prostě moc a ona se opravdu tak strašně bála, že doma teda tvrdila, že opravdu na podzim 2004 nastupuje na ten Ryerson a pak teda, že v roce 2006 hodlá přestoupit na univerzitu v Torontu, to řekla těm rodičům. A že teda má nějaký jako stýpko, protože prostě oni jaký přijali přednostně, že jo, tak to jako řekla. Že by bylo jako divný, že ty rodiče by to museli pak platit, že jo? Takže no, aby jako nebyla podezřelá, že řekla, že dostala stýpko a ten táta z toho měl ještě jako hroznou radost, takže jí pořídil jako notebook, aby se na to mohla jako učit. No a ona opravdu, když tvrdila, že chodí na tu vysokou, tak musela jen netrávit čas, že jo? Takže ona chodila po kavárnách nebo dokonce chodila i na tu kolej školní. anebo do učeben, že ono na té výšce nemáš taky jako přehled a myslím si, že to nebylo takové zabezpečení, jako že dneska musíš mít nějakou čipovou kartu na přístup do té budovy a tak dál. Takže ona tam reálně jako chodila.
Wow.
Ale vlastně jako nestudovala. Do toho si dokonce i kupovala učebnice použitý, jakože aby to vypadalo.
Aby to vypadalo.
Že se jako učí, psala si i poznámky, jako kdyby na těch hodinách jako byla, dělala výpisky z těch učebnic. A v tuhle tu chvíli jsem si říkala, tak tohle já už jsem slyšela.
A já vím, co myslíš, já jsem totiž zpracovala toho kluka.
Ano.
A on si přece pak počkal na ty rodiče, protože on taky řekl,
a
že
taky
jde na výšku.
A taky chodil a takhle roky ano. dělal, že chodí
a on
na
nešel
tu vysokou.
A on to fejkoval a pak vlastně na ty rodiče si počkal a zabil je oba dva. A myslím si, že možná ještě i bráchu, teď nechci kecat. A ještě se mi to nějak mate s tím, že uspořádal tu party s těma mrtvýma rodiči v tom domě.
Ano, a měl tam toho kámoše, že jo, ještě mu to říká, že jsou rodiče mrtví.
Jo.
No a já tady v ten moment říkám.
Je to jako mega podobný.
No tak to už jsem jako slyšela, ale jakože on předstíral, že chodí na tu školu a opravdu jako chodil. Víš, jako že trávíš čas jako mimo ten domov. A teď já jsem, a fakt jsem si jako kontrolovala, říkám, to není možný.
Že si jako jsme nedělali.
No, ale
je to hrozně
jsem viděla,
podobný.
Že to jako kluk. No a ona to takhle teda dotáhla. Tak daleko, že opravdu teda chodila do těch jako školních prostor, blablabla, v roce 2006 teda opravdu tvrdila, že přestoupila na univerzitu v Torontu, jak bylo v plánu.
Wow.
Dál si prostě nosila domů ty učebnice, pak si ještě přidala, že pracuje jako při škole jako dobrovolnice v nemocnici, protože těm rodičům to asi přestalo jako stačit. No a když nastala jako promoce, tak samozřejmě teď jako co budeš dělat, že jo? Protože ty tam nebudeš a ty tam budou sedět ty rodiče a oni tě nevyhlásí, protože ty tam jako nechodíš. Takže ona si teda vymyslela, že dostala jenom jeden lístek, že tam je nějaký kapacitní prostě důvod a že aby těm rodičům to nebylo líto, takže dala ten lístek kámošce, což jakoby bereme, asi to chápeme. Mohlo by to tak i dopravdy být, takže promoc si uhasila. Jenomže těm rodičům přišlo jako divný, že když chodí jako dobrovolnice do té nemocnice, takže nemá prostě mundur, nemá kartičku, jakože mělo by to mít přece nějaký atributy, když chodíš jako do špitálu, měla bys být jako identifikovatelná a ne tam chodit jako vysvětlo oblečení. No a ta máma se rozhodla jí sledovat, když řekla, že jde do práce. A sledovala ji a zjistila samozřejmě, že do žádné nemocnice nechodí. Neumím si představit, jaký cajmersk musel nastat potom.
Jakoby
zrovna tyhle lidi, který jako, a teď to všechno sesypalo samozřejmě, úplně jakože brutál, ten táta chtěl vyhodit z domu, ta máma ho jako přemluvila, myslím si, že i z toho důvodu, že si říkala, no tak fajn, tak my když ji jako vyhodíme, ale my se hlavně bavíme jako o dospělém člověku, nebavíme se o tom, že tu holku vyhodili ve třetí třídě ze základky její 10 let, a musíš na ní jako šlapat. Tý holce v téhle době byla prostě, pojďme se o roce 2006, 2008 mohla jakoby promovat, že jo, 4 roky vejšky a je ročník 86. Takže jí bylo 26, počítám, 22?
Kolem 20.
To prostě byla dospělá.
No.
Chápeš?
To je reálně jako není 14, no.
No. A takže, dobrý, tak máma teda obměkčila tátu, že teda jí má nechat doma, ale jako reálně si opravdu myslím, že to je proto, aby jí měla jako pod dohledem. No ale pak se to tak jako zvláštně jako zlomilo a oni teda přesvědčili, že se znovu přihlásí na tu univerzitu, jako nějak se to jako vyřešilo a já si říkám, fajn, dobrý, tak třeba jako si nastavili to zrcadlo. No jo, ale protože jako lhala, tak jí zakázali partnera, se kterým se opět začala vídat, toho Daniela Wonga, se kterým se vídala na té střední, on musel odejít, že jo. Jenomže on neměl dost dobrý původ a jim rodičům nebyl dost dobrý. Takže Jennifer dostala domácí vězení. Kam prostě ti přes 10 let dostaneš. Jako nebrala drogy, chápeš? Jako nedělala prostitutku, nevím, něco. Prostě randila s klukem, který byl o rok starší. Jakože, a neměl dost dobrý původ, takže jako dostala domácí vězení. Úplně nesmysl. Ona se snažila teda s tím Danielem být nějakým způsobem jako v kontaktu. Oni zabavili i mobil samozřejmě, takže to je dost jako těžký být s ním v kontaktu. A ten kluk to prostě nevydržel, což jako chápeme. Jako jsi mladý, prostě chceš nějak fungovat, chceš vzít holku na rande, minimálně si s ní chceš třeba napsat SMSku, no ale prostě to nešlo a on si prostě našel jinou holku, což Jennifer velmi zasáhlo. Ale jakoby chápu i jeho stránku věci, protože
to, určitě, no.
To prostě nejde vydržet. No, to byl rok 2009 a Teď samozřejmě ta Jennifer z toho byla jako strašně smutná a zkoušela to na něj ještě jako, že to zachrání a začala mu tvrdit, že prosím vás, do jejich domu přišla jako nějaká jako skupinka chlapíků, že se prokázali policejníma odznakama a že ji pak všichni jako znásilnili. A že je poslala ta holka nová, Danielova, jo? Jakože zkoušela no, jako zbudit tak jako lítost a chtěla ho nějak jako zpátky. To je takový ten moment, kdy pak, když se na to koukáte zpětně, jak si říkáte, jak jste byli jako trapný, no. Tak to, to je přesně jako ten moment. No, ale samozřejmě už jako, jako taky dospěla a říká si, já už to mám jako plní zuby, tak teď ji vzali jako chlapa, který ho měla ráda, teď má prostě house arrest, jako z toho života moc jako radosti neměla. Takže si začala jako říkat, hele, musím to nějak jako vyřešit. V roce 2010 skontaktovala kámoše ze střední školy, Andrewa Montemayora. Ten teda tvrdil v té době na té střední, že rád jako přepadává lidi, že je ozbrojený nožem a tak. A že jeho kámoš Richard Duncan umí zajít ještě dál. A Jennifer říká, hele, já bych kluci chtěla, abyste prostě postršili tátu, on během pracovní doby tamhle parkuje, tamhle má jako auto, nebo mě ho prostě zbavte, dávám prostě $200 a já prostě si žít jako nějak normálně. A ten Duncan na to původně jako kejvnul, ale pak jí prachy jako vrátil, že asi tak jako na něco jiného, jako se chvástat, že někde někoho přepadáváte a něco jiného je jako jít a zabít někoho, že jo. Takže to vzdál, vrátili prachy, říká, hele, do tohohle já jako nejdu. To není fun. No a v té době už se nějak jako skontaktovala se svojí láskou Danielem. Ten pro ní měl evidentně slabost a ona se mu teda svěřila, hele, tak fajn, tak chceme spolu jako bejt, já už takhle dál nechci. On logicky taky nechce mít holku s domácím vězením a s rodičima, kterým nebude dost jako dobrý. A tak jako začali jako spřádat plány, jo. Teď se dostaneme do 8. listopadu 2010. Otec leží v posteli, máma si čte dole v tom jako domě, Jennifer popřeje mámě dobrou noc a odemyká vchodové dveře. Ve 22 hodin a 2 minuty rozsvítí v pracovně v patře a jde do svého pokoje. Jen o pár minut později do domu vnikli muži, kteří byli ozbrojení. Jennifer svázali v patře s rukama připevněnýma k zábradlí. Rodiče odvlekli do sklepa, tam jim přikryli hlavy dekama a začali na ně střílet. Jennifer se podařilo uvolnit ruce, zavolat na tísňovou linku. Ta maminka zemřela v domě, otec žil a byl převezený na traumatologii do nemocnice. Na první dobrou se teda logicky zdálo, že jde o nějaké jako vloupání kvůli majetku, protože prostě oni měli ten dům fakt velký, jako by ty peníze z toho byly cítit. No jo, jenomže zmizelo z toho domu $2000, který tam jako měli, no ale cennosti tam třeba zůstaly. Což jako při nějakým jako přepadení, kdy chceš jako loupit, nedává moc smysl. Tak zbalíš i šperky, televizi, cokoliv, že jo. Což tý policie přišlo jako dost podezřelý. No, a teď ta Jennifer jim samozřejmě dává nějaký jako nějakou výpověď, popisuje tu situaci a teď říká, hle, oni sem prostě jako vnikli, teď se popisuje jako ta hrdinka, která jako unikla prostě z těch pout a zavolala na tu tisňovou linku. No a nakonec oni prostě si říkali, hle, to je prostě takový jako zvláštní a jako v těch výpovědích se jako měnily ty detaily. Říkají, tak můžete nám ukázat, jak jste se z těch pout tady dostala v tom baráku, jakože pojďme si to nasimulovat. A vlastně to jako nedávalo smysl. Ona vlastně najednou jako nevěděla, jak se z těch pout jako dostat. Ani, víš, jako, kdybys to zažila, tak to prostě popíšeš. Jo. Můžeš být jako stokrát v šoku a řekneš, nevím, zlomila jsem si palec a vytáhla jsem ruku z pout. Ale ona nebyla schopná to prostě popsat. Mezitím ten táta je v té nemocnici. Probere se z komatu. A říká těm, ty tam přijdou, že jo, ta policie, a říká, tak prosím, co se teda odehrálo, máme tady jako dcera to přežila, manželka teda bohužel je po smrti. A co se jako stalo? A on říká, hele, víte, co mě jako přijde divný, teď oni to jako popíše, tam jako vtrhli, že je odvlekli do toho sklepa, že po nich teda stříleli. Teď jako on je evidentně v šoku logicky, tak jakože střílejí po tobě, že jo. A on říká, hele, ale já jsem si jako všim, když nás jako vlekli, že ta Jennifer tomu jednomu frérovi prostě něco pošeptala. Jako když se jako znali. A hlavně, že jako jemu a tý manžel se zavázali oči a jiné.
A jiné.
Takže začaly vylejzat jako věci, které jsou takový jako zvláštní. No a teď proběhla trošku nečestná hra, protože ta policie si pozvala Jennifer k dalšímu výslechu. A oni prostě nás navykládali, že mají nějaký jako záznamy z toho domu, že pomocí a že pomocí nějaký počítačové technologie oni dokázali jako určit, jakože co se tam jako odehrá. Moc jsem to jako nepochopila, ale prostě ten policista řekl, víme, co se stalo, takže to vybal.
No.
No a ona se zesypala. Jakože nebyla jsem u toho výslechu, myslím si, že budou umět být dost jako brutální, že jo, tak nejsi žádná velká vražetkyně na Divokém západě. A ona teda začala vyprávět, jo. Když se dala dohromady znova s tím Danielem, tak si začali jako psát. On jí dal nějaký náhradní telefon, na kterým si jako psali a vyměnili si prostě nějakých jako XY zpráv a on jí ještě navíc seznámil s kámošem z podsvětí, tomu říkám, z mokré čtvrti. Lenford Crawford se jmenoval. A teď ona se teda začala psát z toho telefonu s tím Crawfordem a říká mu, hele, když to jako provedete, vem si sebou, koho chceš, tak já budu dědit půl, prostě, jakože hodně, ona mu neřekla, že půl milionu dolarů, což věděl jen ten Daniel, a říká, dám ti 10 000 dolarů z toho dědictví. A tak Crawford říká, hele, fajn, tak já to nějak promyslím. A pak ji píše, že teda na Halloween v roce 2010 si prohlédl toho celý okolí a 8. listopadu jí napsal SMSku, po práci OK, bude čas na hru. A ona si mezi tím s tím Danielem dělá jako plány, že budou teda bydlet v tom domě, že ona zdědí toho půl míče, takže se k sobě prostě jako nastěhujou a můžou prostě jako fungovat jako pár, konečně budou jako šťastný. Takový Bonnie a Clyde trošku. No. A postupně teda byly zatčeny všichni muži, kteří tu noc byli v domě Jennifer Pan, stejně jako její partner Daniel Wong, jo. Já tady mám jako ty jména, ale jsou to prostě v podstatě jako partiáci z mokrý čtvrti, jo. Carty, Crawford a pak Milvaganam, nevím. Ten Crawford byl ten hlavní, ale vzal si tady ty kámoše prostě s tím, že 13. prosince 2014 byli ten Daniel Wong, ten Carty, Crawford a Milvaganam shledáni vinnými z vraždy prvního stupně a pokusu o vraždu, stejně jako Jennifer. Všichni dostali doživotní tresty bez možnosti podmínečného propuštění. A pak další doživotní tresty tam potom bude za lhaní, spiknutí, loupež, víme, jo? A ten Carty, tak ten byl usvědčen až v roce 2015, protože jeho právník byl nějak jako nemocný, takže jako těžce nemocný, že se nemohl dostavit tomu soudu. A nějak ho řešili zvlášť, jenom abych byla jako... A nakonec dostal 18-letý trest, ne teda do životí. Co se týká tý Jennifer, pojďme se na ten proces podívat líp. Ty chlapy okolo nás vlastně jako nezajímají, byly odsouzený, je to jako daný. A co se týká toho procesu, tak všichni teda popírali jakoukoliv vinu. Oni to vyhodnotili jako vraždu a pokus o vraždu, protože ten tatínek přežil. Nicméně moderní doba samozřejmě napomohla, takže ty vyšetřovatelé se opírali o SMS zprávy, kteří si všichni vyměňovali, že jo, protože to jsou prostě lobotomové, takže hlavně tady Jennifer a Daniel, kteří to všechno plánovali. Pak žaloba vytáhla jako důkaz nesrovnalosti ve výpovědi Jennifer a hlavně i ten způsob, jakým se ty zloději dostali do domu, jakože otevřenýma dveřma. Jako, dobrý, mohli bychom se bavit o tom, že jste zapomněli jako zamknout dveře, ale i tak přece musíš nějak překonat ten zámek. A nebylo tam prostě žádná stopa po nějakém vniknutí. Pak navíc teda, bohužel pro ní, svědectví toho táty, ji nezavázali oči, jim dvěma jo, něco jim šeptala, jako poznáš to, když se s těma lidma jako znáš, tak to přece.
Jasně.
No, ten soudní proces trval skoro rok, bylo u něj předloženo na 200 důkazů, vypovídalo na 50 svědků, no a pak nastala hrozně zvláštní věc, když bylo po tom procesu. Tak dva členové poroty, která byla teda 4 dny zavřená v izolaci, když jako rozhodovala o tom trestu, tak zažalovali stát, že byly vystavení hrůze, že viděli ty fotky z místa činu a tak dál a nikdo jim neposkytl psychiatrickou
jako pomoc. Vážně.
Ano. Co se týká Jennifer, ta dostala teda soudní zákaz kontaktovat svého otce, i bratra Felixe, a o to se zařídil ten Felix. Tak chtěla si zabít oba rodiče, zabila ti mámu. Jako je to dost pošahaná ségra. No, v roce 2023 se Jennifer a její právníci pokusali odvolat s tím, že ten soud špatně vyhodnotil důkazy, že původně chtěla zabít jenom toho tátu a mámu vlastně zabili omylem, že ten táta byl jako ostřejší. Tím pádem by museli překvalifikovat ten čin a byl by jako jiný trest. No a dlouho se čekalo a v letošním roce teda, proto to zase jako rezonuje, ten soud odvolání zamítnul. To znamená, že to platí. Co se týká toho pohřbu, přátelé, tak pohřeb té maminky, což mě přišlo jako zajímavý, se konal teda v roce 2010 a oni tam jako, ještě to, mně to přišlo hrozně jako bizarní, že ona teda organizovala ten pohřeb.
Co?
Ta Jennifer, protože byla ještě jako v té době na svobodě.
Yeah.
Takže...
To je hrozný.
Ten otec se kvůli těm zraněním nemohl zúčastnit, celý je to takový jako divný. No ale jako takhle, je to hrozný, ale vlastně mě to jako vede k zamyšlení a myslím si, že nás všechny by to mělo být k zamyšlení. Jakože když, to je prostě tak, když dostaneš někoho jako pod tlak. Já třeba nemyslím, že by Jennifer Pan byla zlej člověk. A nemyslím si, že by třeba byla schopná někomu jinému jako ublížit jen tak.
Co já jenom nechápu, když ona byla dospělá, že prostě jako neodešla. Já nechápu, to je jako jediná věc.
Tohle bude stockholmský syndrom, holka. No,
jakože...
Víš, jako když budeš do 25 žít jako, a budeš uvařená, jako, tak to je jako když máš násilnického partnera. Já si prostě myslím, že to bude prostě stockholmský syndrom.
Jako už to tak působí, no, že vlastně tam, kdyby se to vyřešilo tímhle, že by prostě od té rodiny jako odešla. Jako, ale tam se to tady jako od stolu živo jako povídá, tam muselo být jako spoustu věcí, ale fakt mě to přijde, no, spíš, když máš následnického partnera a prostě se necháš být a neodejdeš, no.
Že prostě už byla jako tak uvařená, ale zároveň jako nemohla dál, že nevím, jestli bych jako, já to neobhajuju, ale vlastně...
No je to šílený příběh.
Je to k zamyšlení.
Je to k zamyšlení.
Tak no, jo, tak
to moc děkujeme.
My se prohodíme.
Ano, já ano. Pro vás taky něco mám.
Jsme zpátky.
Tak. A já pro vás mám dneska příběh, ale ještě předtím pro vás mám mini příběh, protože na mě to furt skákalo na TikToku. Uh-huh. Je to velice čerstvá záležitost, přátelé, jo?
Jestli nás ale chceš vyděsit zase nějakou historkou typu, že Labubu je démon,
ne,
tak to nechceme slyšet.
Tohle je opravdu jako případ, který se teď momentálně řeší, aha, děje se, vyšetřuje se,
aha,
a stal se 14. srpna a je to teda hodně aktuální. A je to příběh, který se nakonec vyvinul úplně jinak, než všichni čekali. A já to sledovala právě od začátku a i já jsem pak zůstala v šoku. Jako byla jsem ráda, nebo bylo to poprvé, co jsem byla u něčeho takhle jako hned, že jsem něco mohla sledovat a hned mě vyvedli z omylu teda, no.
Jen to řekni, vám se zase zvrhla nějaká oslava u vás. A teď tady máme výsledek.
Děcka. Kalifornie, Amerika. Hlavní postavy příběhu je Rebecca Harrow a její 7měsíční syn Emmanuel. Její věk není nikde oficiálně potvrzený, ale většina zdrojů uvádí, že jí mělo být 40 nebo 41. A ta Rebecca nebyla biologickou matkou toho Emanuela, ale jeho nevlastní. Jeho táta, Jake Harrow, měl malýho Emanuela s jinou ženou a není úplně jasný, jak tam ty vztahy měly, jestli ho měl v péči, protože ono je to fakt, já nevím, kolika to máme dneska, je to nevím, kolikátýho, po 20. srpnu, dejme tomu,
no, já nevím.
A takže těch informací opravdu ještě není tolik, ale patří to sem. A teď teda, co se mělo stát. Byl čtvrtek, 14. srpna 2025, v Kalifornii byl horký letní den, všechno bylo naprosto v pořádku a Rebecca jela s malým Emanuelem něco nakoupit do obchodního centra. Ale prý ten malej potřeboval přebalit. A tak ho přebalila na parkovišti. Tady samozřejmě se ozývalo spoustu lidí, že proč ho přebalovala v tom autě, proč ho nevzala do toho obchoďáku, tam na toalety, kde jsou nějaký přebalovací pulty a podobně.
Přes viděli jste někdy přebalovací pulty na veřejných toaletách, jako kdekoliv. Já bych tam to dítě nepoložila ani za zlatý prase.
Tady mám odpověď.
Jakože foj.
A ona se teda rozhodla, že toho malýho přebalí v tom autě. Tady se stane to zásadní, jo? Podle její výpovědi
během toho, co ho přebalovala a šla si pro ty plíny, tak se najednou objevil neznámý muž.
Ale jsme furt u toho auta. Ona jsme ho přebaluje, leží dítě, nevím, na sračce a ona sahá pro plíny.
Pro nějaké plíny.
Dobře.
A důležité je taky zmínit, že nebyla nikde jako, jak bych to řekla, no nestála na žádném místě, kde by byla velká koncentrace lidí a aut, ale zastavila jako dost bokem toho obchodního centra. A že teda se tam nějak ohýbala pro ty plinky a že najednou k ní jako přicházel evidentně jako muž, že to byla jako mohutná postava, že řekl Ola a zaútočil na ní a udeřil ji a ona ztratila vědomí. Pak, jak se probrala, tak byla na zemi a ten Emanuel byl pryč. To její auto stálo pořád na místě, zůstaly tam věci, ale to dítě prostě zmizelo. Takže utíkala do obchodu a ptala se lidí, jestli to malé dítě nikdo neviděl. Je to 7měsíční jako miminko, asi jako neodejde se podívat na hračky. Pak Rebeka zavolala na tísňovou linku a první hlídka byla na místě v 19.45 až 19.47 a rozjelo se pátrání. Oni uzavřeli to parkoviště, začali vyslýchat svědky, kteří byli poblíž, nasadili psy, ti se snažili zachytit nějakou stopu, ale ta stopa vždycky vedla jenom pár metrů od auta a pak najednou, jako kdyby se úplně vytratila. Byl to hrozně zvláštní.
Takže tam měl někdo auto, sednul do něj a odjel.
Na první pohled to fakt vypadalo jako únos, takže policie začala připravovat Amber Alert, protože dítě, únos, teď ty média začaly přebírat ty zprávy o tom, že se ztratilo dítě, že musí jednat rychle, zapojila se celá ta komunita, všichni se hrozně semkli a chtěli toho malého Emanuela najít. Teď ti dobrovolníci prohledávali jako okolí, sdíleli fotky toho maličkýho a fakt se všichni moc snažili a bylo to fakt velký pátrání. A teď jo, oba ti rodiče vystupovali před kamerama. A mluvili do médií. A...
Pardon, můžu do toho vstoupit? Teď nevím, jestli jsem to nepřeslechla. A Emanuelova maminka...
To je to, co jsem říkala, že vlastně se neví, jestli ona ho měla v péči, nebo jestli ten
ale
otec
jako,
měl v péči.
Ale jako vlastně fungovala.
To nevíme, jakoby. On vůbec neví, kdo ta maminka je.
Nevíme, aha. No proto,
protože
no.
K tomu se dostaneme. Tam dobře, ty vztahy byly hodně divný.
Dobře.
A teď oni jsou před tou kamerou. Ona tam stojí s monoklem pod okem, ta Rebeka. A oba dva prosili, aby jim únosci vrátili jejich syna a jako už spoustu lidí, když vidělo ten jeden záběr, já to třeba viděla, právě ještě, když to bylo úplně, úplně čerstvý, to bylo někdy 15. srpna, tak jako co mě první prolítlo upřímně hlavou, přišlo mi to, jak Amber Heard u soudu. Bylo to takový hrozně jako aha, divný a takový ty krokodýlí slzy, že jako si otíráš ale suchý oči a hrozně se ti jako třepe hlas, ale třeba vůbec by mě nenapadlo ty dva podezřívat z toho, že mají špatnou reakci na to, že se jim ztratilo dítě, protože to musí, není nic horšího na světě než tohle a každý samozřejmě reaguje jinak. Takže jsem to sledovala dál, říkám si, pane bože, ať se to dítě jako najde a přála jsem jim, aby se našlo. Jenže, děcka. Pak se to začalo trošičku zamotávat, jo? Takže celý TikTok je chudáci rodiče, ztratilo se jim dítě, pojďme jim pomoct. Rebeka opakovaně vypovídala a ten její příběh se začal měnit. Jakože dosti. Neseděly časy, popis pachatele byl taky dost jiný, bylo tam dost nesrovnalostí a vlastně i to, jak řekla, že ten únosce řekl Ola, tak jako mají trošku pocit, že to chcou svést prostě na nějakýho třeba Mexikánce. Co víš, jak to myslím?
A to jsme tady taky měli příběh, když nevíš, na koho to svíš, tak se to až na Mexikánce.
Já to nechápu.
Já bych lidi, kteří jako vymysleli nachos a sírovou tu omáčku, vůbec neházela
nikdy,
takhle.
Nikdy. I love Mexico.
Že jo?
A oni, a, takže že to jako všem přišlo, jak kdyby jenom chtěla odvést jako tu pozornost.
No, smrdí to trošku.
No. A tak se na tu rodinu trošičku posvítili. Jo.
Ježiš, já se
ale
bojím.
Víte, co je nejdivnější, ona mně taky přijde, že má nějaký jako mexický kořeny, jakože nějaká hispánka, že mi to přijde jako hrozně zvláštní, že by takhle chtěla. No, to je jedno. No, a teď. Přišlo
já,
se
myslím,
na to.
Na koho bychom to svedli jako u nás, kdyby chtěla jako odvést pozornost. Jako kdo by třeba, jako víš, třeba přepadli mě, ukradli mi kabelku. A jako jaký bys třeba, jako jak bys třeba teď řekla, bys to chtěla někoho jako hodit. Kdo by byl jako, pro ty Američany je spádovka prostě Mexiko, chápeme. A co bys třeba řekla?
Ten kejlet, to co je, ten kejlet.
Pojďme dál.
No a přišlo se, prosím vás, na to, že Jake Harrow, otec toho Emanuela, ten biologický otec, má mnoho záznamů týkající se zneužívání dětí.
Ne, ale ne.
Děcka, on byl odsouzen na 180 dní ve vězení. A on těch dětí měl víc. A teď se k tomu dostáváme. On byl takový rozsévač, my tomu říkáme.
Dobře, ale jak může prostě, to jo. Není přece fér, když někdo zneužívá děti, jak mu můžeš jako dopřát děti.
Jo. A tady ten člověk měl evidentně těch dětí jako víc.
Ty vole.
A proto se dostáváme k tomu, že o té jeho mamince, toho Emanuela, my vlastně ani nevíme, jestli je vůbec naživu, jak to tam vůbec je. A těch dětí měl víc. Dokonce v tu dobu, kdy se ztratil Emanuel, tak měl Emanuel sourozence 7letýho. Toho samozřejmě okamžitě jako sebrali toho klučíka a je v bezpečí. A on, prosím vás, ten Jake, dostal teda 180 dní vězení za to. A přišlo se i na to, a potvrdil to jeho kolega v práci, že jednou svoje dítě tak moc zbyl, že má trvalý poškození mozku.
Ne.
A je to jako černý
ne, nad ale to je hrozný. Jo. A myslíš si, že to ty buchty, co s ním jako mají ty děti, jako ne, asi neviď.
Já ti nevím. Já jsem si úplně vzpomněla na malýho, já nikdy nevím, jestli to byl Hernandez nebo Fernandez, ten malý klučík.
Podle mě F.
No, jakože... A oni nakonec se té Rebeky, té nevlastní matky, zeptali, jestli je ochotna podstoupit test na detektoru lži. No a v ten moment úplně panika.
Ne.
Tak to v žádném případě. Já jsem ve stresu, já vám tady nebudu na nějakým blbým detektoru něco říkat. Okay. Já si najímám teďka právníka se svým partnerem.
Tak to je běžná reakce člověka, tak, kterýmu se ztratí dítě.
Přesně. A odmítají teda spolupracovat. U nich v domě byla provedena domovní prohlídka a ti kriminalisti sebou vzali i psy na vyhledávání těl. A podle dostupných informací toho našli celkem dost, včetně krve, kapek krve, jako větší kapky krve, který teda poslali na expertízu, teď se na to čeká. A rodičům jako moc nepomohlo ani to, že se ozval svědek, který bydlel kousek od nich a tvrdil, že 13. srpna, což byl den před tím únosem, tak viděl Rebeku s monoklem potokem.
Yeah.
No, a ona přitom tvrdila, že jí to udělal ten útočník, co řekl Ola. A je tam prostě hodně nesrovnalostí a poslední info, co máme, takže policie začala kopat na jejich dvorku nebo zahradě.
Takže reálně si myslíme, že to přepálil ten otec a že ona ho jenom
kryje. No.
Že on třeba to přepálil s domácím násilím a chlapečka zabila.
A evidentně tím, že ona jako taky měla monokla, tak Bůh ví, jako co se tam dělo. Takže já to pro vás budu sledovat, já odebírám všechny věci na TikToku teď, co se tím zabývají. Takže já vám budu pokaždé dávat ubdate takzvaně. No, ale
no
to strašný.
Pěkně teda.
Tak přátelé, a teď mám pro vás teda příběh, jo. Darmeš Patel, jo. To je příběh tady o tomto pánovi, jo. Ten se narodil v Kalifornii, ve Spojených státech, samá Kalifornie dneska, do rodiny indických přistěhovalců, kteří se usadili právě v oblasti Los Angeles. A on byl už od dětství vnímán jako velice inteligentní, byl celkově takový klidný, soustředěný a jeho učitelé často upozorňovali rodiče, aby nepromarnili jeho potenciál, protože to byl fakt extrémně chytrý kluk. A už na střední škole mu to šíleně pálilo, hlavně to bylo jak my dvě, v matematice, v přírodních vědách, chemii.
Že to se určitě mým rodičům stát nemohlo, no. Že by jim učitelka řekla, hele, nesmíte prováhat ten potenciál, ten tady je.
To je tak clever holka. A už na té střední, tak jako tušil, co od toho života chce, protože se rozhodl, že chce být lékařem, ale nevěděl přesně, jakému oboru se chce věnovat a nakonec se rozhodl, že bude radiolog. Což je jako sakra těžký. A já něco o tom vím. Jo,
totiž... radiolog ovládá ten, ne?
No,
rentgen.
Ano.
A pak čte z těch snímků.
Jseš jako, musíš být jako chytrej. Hlavně i technicky zdatný.
No, ale jako zase neoperuješ jako ty kolena, tak jo. Jako, mohli bychom tady spekulovat o tíži jednotlivých lékařských oborů, ale takhle samozřejmě, my co máme maturitu jenom naschledanou.
Tak.
Takže pokračuj.
No a na vysokou školu ho samozřejmě přijali a díky té škole získal nejenom diplom, ale taky svoji životní lásku. Jeho láska se jmenuje Neha a i ona byla dcera indických přistěhovalců. A protože obě rodiny dost dbaly na to, aby vše bylo podle jejich tradic, podle vyznání, tak bylo samozřejmě naprosto ideální, že oba dva byli Indové a měli toho tolik společného, takže ta rodina byla maximálně spokojená. Byla to velká láska a nakonec se v roce 2008 vzali a mezi tím ten Darmeš pořád studoval a právě po svatbě získal další titul a potom se svojí manželkou přestěhovali do San Francisca kvůli, dá se říct, práci. Zůstali tam nakonec delší dobu a pak se přesunuli i do Miami, protože tady dokončoval rezidenturu v jedné nemocnici. Oni ti doktoři vždycky musí být nějací rezidenti v těch nemocnicích a musí si to tam splnit. Já jsem totiž sledovala seriál, jmenuje se Urgent.
Já teda jsem chtěla říct, že A to mě ale minulo, Chicago Hope, to jsem byla ještě má. A pak byly chirurgové, ne? Tak to taky to.
Tak. A tak Urgent mega doporučuji.
Při mi, co koukáme na seriály, tak víme samozřejmě.
No, kde jsem skončila, pardon.
Rezidentura.
Jo, byl prostě ve své práci fakt dobrý a v podstatě si pak mohl vybírat, kam nastoupí. A byl to jako celkem dlouhý proces, než mohl začít pracovat v vozovkách sám, ale všechno to zvládli. A když už měl všechno hotový, tak se svojí ženou rozhodl usadit v Kalifornii, kde si našel práci v jedné nemocnici a, jak byste řekla, ovládal rentgen. Jo?
Já to nechci snižovat, tak bude to těžký, vím. Ale vlastně... Víte, jak to myslím? Jako, že ne, pak pravdu. Je tady třeba člověk, který jako operuje srdce.
Třeba neurolog.
No, nebo... No,
kardiolog.
Takhle, jako cokoliv vlastně. Opravdu, jak říkám, my dvě, kdo jsme, aby jsme soudili.
Hoď kamenem.
Ano. Kdo si?
Vyhážete ty čutry po nás, co? No, takže všechno si tak hezky sedlo a s manželkou se domluvili, že teď by byl právě ten správný čas na to založit rodinu. A to se jim splnilo. Přesně 7 let po svatbě přivedla jeho žena na svět jejich dcerku a o 3 roky později se jim narodil chlapeček, takže to byla fakt krásná, spokojená rodina. A teď tím, že dělal, co dělal, tak tu rodinu dokázal samozřejmě pěkně finančně zajistit. Ta jeho žena ale nebyla jenom doma, ona vystudovala pedagogiku a pracovala jako učitelka, ale samozřejmě, když ty děti byly malí, tak s těma byla doma. Když jsme u toho domu, tak oni měli samozřejmě krásný dům na předměstí v takové té rezidentní čtvrti, kde máš prostě hlídače, já nevím, co všecko.
Měli tam garáž na drahé auto.
Měli tam 2 garáže na drahá auto.
No, tak to je konec.
Byla tam. A jako na první pohled fakt familia jak z katalogu. Jenže my uznáme, že ne všechno může být tak, jak se na první pohled zdá.
Není všechno zlato.
Co se třpytí. Tak, kapitola 2. Teď se přesuneme do 2. ledna 2023. Je po Vánocích, po novém roce a rodina se domluvila, že si udělají velký výlet, jo? On měl volno v práci, ten tatínek, a vyrazili teda ráno na cestu, protože před sebou měli cestu dalekou, jo? Některý zdroje uvádí, že měli v plánu někde i přespat a měl řídit ten otec, ten Darmeš, na sedadle spolu se seděla jeho manželka, vzadu syn a dcerka. Měli nový model tvé oblíbené Tesly a to máme jako v kompletu a vyrazili. Teď ta jeho žena...
Myslím se, aby to ale nevyznělo, že jezdím Teslou, nejezdím, jo. Takže to vypadá, že mám garáž plnou Tesly. Nemám.
Ty nemáš garáž na drahá auta.
Ne, nemám žádnou garáž a ani drahý auto, takže já jezdím furt svým golfikem, jo. Aby jsme se tady nemazali. Ne, aby lidi nebyli zmatený.
Ne.
Furt jsme nejchčí podcasterky. Ne.
No.
No nic.
No. Takže žena byla prostě jako nadšená, jo. Protože po delší době mohli někam společně vyrazit, jako celá rodina. Plán byl odjet do San Francisca, oni bydleli v Pasadeně, nebojte se nic, otevřela jsem si to v Google mapách. Kdybyste to jeli dneska, tak je to 6 hodin cesty. Jo, takže jako štreka.
Takže jako z Brna do Prahy teď, když je rozkopaná nejednička.
Přesně. Po cestě si dávali nějaké jako pauzičky, všechno bylo v pořádku. No a v určitý moment dojeli k úseku, kterýmu se říká Ďáblova skluzavka. Mm-hmm. Jako opravdu v překladu je to Ďáblova skluzavka. A je to nebezpečná část pobřeží, která je zejména známá jako problematický úsek dálnice Highway 1 a jde o takovej strmej skalnatý útes na pobřeží a člověk tady musí jet fakt opatrně. A samozřejmě se tady stalo v minulosti už několik neštěstí, protože tam máš prostě sráz, který, nebo ten klif má prostě 70 až 90 metrů, je to fakt hodně velká výška. A pak tam je, že jo, voda. No, takže opravdu Ďáblova skluzavka. Takže ten Darshan jel teda opatrně, měli několik aut a najednou ten Damerš dupl na plyn a jel jak šílený. Pronesl větu, já už takhle nechci žít.
Cože?
Jo. Já jsem moc ráda, že jsi tak šokovaná, to jsem přesně chtěla. Strhl volant
a dupl
na ten plyn a ta jejich Tesla se zřítila z útesu a šlo o výšku 80 až 90 metrů tady v tom úseku. Prosím vás, Petřínská rozhledna v Praze.
je vysoká 65,5 metru. A AZ Tower v Brně má 111 fucking metrů. Jakože je to fakt vejška jako děs.
To se nabrýfovala.
Já totiž si já nemám představost na metry. Já to musím vždycky takhle.
Ale to, tohle nám pomohlo, ale to
je
dobrý.
Jako, je to fakt výška jako prase. A teď na místě, ono to tam bylo celkem dost frekventovaný. Jako ďáblová skluzavka evidentně jako favorite úsek. A oni... To vidělo to prostě spoustu řidičů, takže samozřejmě okamžitě s hrůzou volali na 911, přivolali pomoc. Zanedlouho byli na místě záchranáři, včetně tří vrtulníků a teď samozřejmě to byla taková výška, teď tam vidíš jako tu rozflákanou Teslu a všem, ne že bylo jasný, ale ti záchranáři spíš počítali s tou variantou, že už nebudou moc nikoho zachraňovat a že budou vyprošťovat jenom těla. Už jenom vlastně dostat se k tomu autu bylo dost náročný pro ty záchranáře. Ale dostali se teda k tomu autu a děcka, všichni čtyři byli naživu. Všichni čtyři byli naživu.
Teď je to trošku jako reklama na Teslu, ale... Jakože to nevadí, že spadnete ze 70-metrovýho útesu.
Tesla to dá.
Tesla to dá.
Oni teda samozřejmě někteří byli v horším stavu, to si hnedka řekneme.
No ale počkej, to je masakr.
Co je největší masakr? Oni byli přivědomí.
To bych asi nechtěla.
Přivědomí. Když
vypadala 70 metrů s autem.
Tak... Jako, takže, teď všichni záchranáři, co tam byli, tak říkali, že tohle nikdy v životě nezažili. A říkali, že to je doslova zázrak. A já jsem právě sledovala rozhovor s jedním tím velitelem těch hasičů a pak i s velitelem těch záchranářů. Že fakt, a ještě jak ti Američani všechno tak jako prožívají a když se fakt stane nějaký zázrak, tak oni to fakt berou jako obrovský zázrak. Děcka to, oni říkali, že to fakt je až nereálný.
No,
a když už, tak by třeba dva přežili, nebo jeden, aha, ale že všichni čtyři ze čtyř jako přežijou. No ale samozřejmě ještě nebylo vyhráno. To si řekneme. Velkou zásluhu na jejich přežití mělo prý to, že to auto dopadlo na kola. Protože jak padalo, tak se samozřejmě několikrát otočilo, ale hustý, dopadlo rovnou na všechny čtyři hustý kola.
Chápeš to?
Jo. A prý to hrálo jako obrovskou roli, že to takhle dopadlo. Pobavíme se o tom, co se jim stalo. Jo? Ten otec byl na tom... takže měl modřiny, pohmožděniny, několik zlomenin žeber, ale zůstal teda při vědomí a byl schopen mluvit se záchranáři. Ta jeho manželka na tom byla v podstatě jako nejhůř, ta utrpěla těžší mnohočetné zlomeniny, hlavně teda dolních končetin, ruky, i ona byla při vědomí, měla poranění páteře, ale, no, řekneme si pak, měla poranění páteře. Ta jejich sedmiletá dcerka měla zlomenou nohu a několik poranění měkkých tkání a i ona byla při vědomí. A jejich čtyřletý chlapeček měl jen otřes mozku, řezný rány a pohmožděniny. Mm. Nejhůř teda na tom byla ta Neha. Děcka, oni fakt všichni přežili. Nikdo z nich neskončil na vozíčku nebo bez nohy. Prostě ne, oni normálně přežili bez... Mm. Jako to je úplně až jako neskutečný.
To je fakt zázrak.
To je fakt jako zázrak. A... Samozřejmě si všechno pamatovali. Jako o těch dětech jsou to malí děti, kdo více jako dělali, ty podle mě ani neslyšeli, že rodiče se o něčem vepředu baví. No ale Neha samozřejmě jako upadla sice z vysoké výšky, ale všechno si pamatovala. A ona při tom převozu do té nemocnice začala šeptat, že to nebyla nehoda. A jeden policajt si všiml, že tam nějak sípe, tak šel k ní. A ona mu řekla, můj manžel nás chtěl zabít, nebyla to nehoda. Což je samozřejmě hodně vážné obvinění. Ta policie mluvila teda se svědky, co tu nehodu viděli a všichni řekli to stejný, že to auto jelo v tunelu naprosto v klidu a jakmile vyjelo z toho tunelu, tak šíleně zrychlilo a pak to vypadalo, jako kdyby ten řidič strhl volant. Že to nebylo, já nevím, že by měl třeba někdo mikrospánek a to auto jelo prapodivně a snažil se to třeba na poslední chvilku zachránit. A v podstatě i tohle nezávazně na těch svědcích popisovala i ta jeho žena. Ona říká, my jsme prostě vyjeli z toho tunelu, všechno bylo dobrý a pak pronesl větu, že už takhle nemůže a najednou dupl na tu brzdu jak šílený a shodil nás z toho útesu. A ta policie říká, já mám takový pocit, že máme na tom tunelu kamery. Mm-hmm. Děcka, byly tam kamery a ty kamery všechno zachytily.
Ale víte, co mi nedává smysl, že chtěl i on?
K tomu se dostaneme.
Kdyby zařídil to, že jim nebude brzdit auto, až pojedu. Mm-hmm. Víš, jako že se zabije manželka s dětma, to už jsme tady měli milionkrát, on bude mít milenku, takže si bude moct začít nový život, protože je sral bodka. No ale tam
to je jako strašný. Oni to teda měli celý zachycený na kameře. Ten záznam nikdy nebyl jako puštěný ven, veřejnost ho nikdy neviděla.
To je dobře.
Ale no, ale když mluvili na tiskové konferenci, tak tam jako přímo popisovali, že to auto je vidět, i jak padá z toho útesu. A je tam jasně vidět to, co ten řidič v ten moment dělal. Experti prověřili i technický data z té Tesly a zjistili, že auto opravdu nebylo ve fázi brzdění, ale naopak akcelerovalo. A data ukázala, že v okamžiku, kdy to auto silo z toho útesu, tak ten otec nešlápl ani jednou na brzdu. Protože pokud se tohle to náhodou stane jako nehoda, tak máš nějaký jako pudy, že se chceš reflex, přece jako zachránit, jo, reflex, zabrzdíš, dupneš na tu brzdu. Auto nemělo žádnou mechanickou závadu, která by mohla vysvětlit tady tu nehodu. Samozřejmě bylo i potvrzený, že v té chvíli to auto nebylo řízeno autopilotem, protože samozřejmě lidi moc rádi diskutují a mají konspirační teorie a na různých fórech o tom diskutovali, co se mohlo stát, a častý teorie byly, že měl autopilota a auto se v podstatě zbláznilo, sjelo z útesu a nikdo s tím nemohl nic dělat. Takže tohle bylo vyvrácený. Takže teď už nebylo o čem. Darmeš byl zatčen, ale tím, že se ještě zotavoval v nemocnici, tak museli počkat na jeho propuštění, ale tak či tak spadla klec. Jo, tady to už se nevykecáš. 20. ledna 2023 byl teda propuštěn z té nemocnice a byl okamžitě vzat do vazby a obviněn z pokusu o vraždu všech tří lidí. Jeden pokus o vraždu, druhý pokus o vraždu, třetí pokus o vraždu, jo? Každý zvlášť. Ti vyšetřovatelé se samozřejmě začali zajímat o to, jak vlastně ta rodina fungovala. Jestli se do něčeho nezapletli, jestli on neměl třeba nějaký dluhy, domácí násilí a podobné věci. Ale oni nic nezjistili. Oni se samozřejmě bavili i s tou Nehou, k tomu se dostaneme, ale bavili se hlavně i s jejíma kamarádkama, s rodinou, se sousedy a tak podobně, s kolegy z práce. A oni je všichni popsali jako dokonalou a spokojenou milující rodinu a všichni byli hrozně v šoku, že by ten frajer toho byl jako vůbec jako schopen ještě tak strašným způsobem zabít dvě malé děti svoje a ještě svoji manželku. Nebyl v tom, prosím vás, nikdo třetí. Ani on, ani ona neměl žádného milence. Jediný, na co policie přišla, tak, že rodina už, pardon, že ta rodina, respektive ta Neha s tím manželem, jako celkem opakovaně volali na policii a policie u nich byla celkem často a většinou šlo prý o to, že se okolo jejich domů pohyboval neznámý člověk nebo že se jim v noci spustil alarm a podobné věci a pokaždé k ním jako ta policie dorazila, ale nikdy nenašli nic ani nikoho podezřelého. A dokonce jednou, jako nebylo to možná jednou, třikrát, tak přijeli na zavolání Nehy, protože ona říkala, že má z toho manžela strach. V tom slova smyslu, že on měl takovou úplnou paranoju, že je někdo sleduje. A choval se jako fakt divně, takže zavolala tu policii a to ona pak teda říkala i při výslechu. A já vám pak řeknu na konci jednu jako teorii, jo? No. Ale vnímejte, jako co tak říká ta Neha. No, a o co teda nejspíš šlo? Ta jeho manželka si prostě už nějakou dobu před tou nehodou začala všímat jeho zvláštního chování. Jo? Byl nemluvnej, měl pořád nějaký temný myšlenky a on byl furt posedlej myšlenkou, že ho někdo sleduje, že svět je nebezpečný místo, že USA není bezpečný místo pro žití a měl pocit, že jim někdo stojí u dveří s nožem a jde je zabít a že chce vykuchat celou jejich rodinu. Jako já si nedokážu představit, jako máš manžela, se kterým jsi jako roky. Aha. A on najednou prostě postupem času začne mít takový delulu v hlavě.
A teď ale ono to delulu jako bude hrozný i pro něj. Vlastně no právě, to je jako šílený jako pro
všechny.
Že on
tomu fakt jako věřil. Ale ona absolutně nechápala, jako kde se to v něm vzalo.
No hlavně, co s ním jako budeš dělat, když frér třeba bude stát u dveří a bude křičet, tam někdo stojí s ním.
No a hlavně to stresuje i tebe. Jako, no, vlastně. Máš tam ty děti. Furt říkal, že za nima někdo jde, že dům není bezpečný, že kolem se pohybují neznámí lidé. A tohle se vyvíjelo jako postupně a věděla to teda jenom ta jeho manželka, která se ho dokonce snažila několikrát přimět k tomu, aby vyhledal odborníka a tady ty svoje psychické stavy řešil, což mi přijde jako velice inteligentní. Ale on měl pocit, že nemá problém, což je samozřejmě špatně, že jo. A nemohla ho tam dotáhnout násilím. A tohle teda věděla jenom ona a nikomu o tom neřekla. No, a jak to teda dopadlo, jo? Pokud jde o soud, tak v průběhu roku 2023 se to několikrát odročovalo, protože soud řešil jeho duševní stav. Ale nakonec v roce 2024 teda zazněl verdikt a pan Patel se u soudu přiznal k vině v rámci plea deal. Jenže On nebyl odsouzen klasickým trestem odnětí svobody, ale místo toho oni využili program Mental Health Diversion, což je vlastně takový odklon kvůli jeho duševnímu stavu, a což laicky znamená, že musí nastoupit na léčení, ale ne, že bude nějaké psychiatrické léčebně, ale on bude docházet ambulantně. Aha. A musí se takhle léčit minimálně 2 roky, někdo uvádí 3 roky, takže říkám radši oboje cifry. Po celou tu dobu musí mít samozřejmě náramek na noze, takže domácí vězení, musí docházet na pravidelné testy na drogy i alkohol, k tomu má doživotní zákaz řízení a zákaz výkonu povolání lékaře i vlastnictví zbraní. A pokud on všechno během té stanovené doby zvládne jako v poklidu, bez nějakých jako recidiv a podobných věcí, tak jako kdyby bude všechno smazáno, on může začít úplně na novo.
To mi přijde ale fér.
A pokud jde o tu jeho rodinu, tak ono není známo, že by ta manželka podala žádost o rozvod. A ta Neha se odstěhovala, že je sama s těma dětma, a teď samozřejmě, a vůbec se neví, jestli třeba spolu jsou v nějakém kontaktu nebo nejsou, ale samozřejmě o tom mluvili i ti vyšetřovatelé, že jako měli pocit, jestli tam nebude ve hře i domácí násilí. Protože ta Neha byla vlastně ta, která přišla s tím, že to udělala na schvál, že si jel z toho útesu. Mm-hmm. Ale vlastně potom, když probíhal soud, tak ona odmítla proti němu vypovídat. Tvrdila tam, jak ho strašně miluje, že je to otec od jejich rodiny. A vlastně myslí si, že ona mohla být zmanipulovaná tím manželem. A že tam mohlo být něco mnohem horšího, než si jako všichni myslíme. A že třeba proto volala tu policii, protože se necítila jako bezpečně, ale ne z toho důvodu, že měli jenom nějaký temný myšlenky, ale že třeba fakt jí mohl napadnout. Ale to už jsou, prosím vás, já to tady jenom zmiňuju, protože se o tom třeba někde píše, ale jsou to už takový jako hodně, hodně velký konspirační teorie. A proč to vlastně udělal, se nikdy nedovíme. On to vlastně nikdy neřekl. Takže jsou různé teorie, proto říkám jednu tady z těch. Oni některé ty soudní spisy zmiňují, že on mluvil o finančním a pracovním stresu, že toho na něho prostě bylo moc a bál se jakýsiho selhání a měl pocit, že už prostě z toho není cesty ven a aby tu svoji rodinu ušetřil té hanby, že on to nezvládl, tak je chtěl vzít sebou. A pak je druhá varianta třeba, což je vlastně sebevražda s rodinou, že chtěl vzít všechny sebou, aby oni bez něho netrpěli. A pak se můžeme bavit i o teoriích, že jestli opravdu to měl v té hlavě chudák tak jako pošramocený, že měl pocit, že mu před dveřma stojí parta vrahounů a někdo se mu dobývá do bytu a jde vykuchat celou jeho rodinu. Takže je tam taky možnost toho, že on se tak strašně bál, že té rodině někdo ublíží, že se rozhodl to vyřešit jako sám po svým.
Tak to vyznívá jako mě, no. Hmm. Jakože když by nedošli k tomu, že má nějaký psychický problém, tak by ho určitě neposlali do nějakého léčení.
Jako myslím, že on to fakt musel mít jako v té hlavě jako popřeházený.
Když by řekl, hele, je v pořádku, tak by šel jako sedět. Jako no, ale kurbla, že to teda přežili všichni.
Jako to je, já jsem to právě, takhle je to jako smutný příběh, ale je to příběh, ve kterém všichni přežili, tak jsem si říkala, že by to bylo potřeba.
Takových tady moc nemáme.
No.
Tak. No, no tak děkujeme, vy nám klidně napište vaše teorie. Já jsem člověče měla něco nachystaného, že řeknu jako na závěr a ty jsi tak pohltila tím příběhem. Že vůbec nevím co.
Holka úplně pohlcená. Tak třeba příště.
Mějte se hezky.
Pa, pa, pa.